www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlikradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı da efirdə. Verilişi mən aparım Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında və yaxud da ki, Peykdə, Türksatda və ya Hotbird-də bizi dinləmək mümkündür. Qarabağ söhbəti bitir, yoxsa başlayır, yenidən başlayır. Bu sualla cavabınız varsa bizə zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 saylı şəhər telefonumuz açıqdır. Eləcə də bizə SMS göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir işarəsi Azadlıq Radiosu. Az ünvanına yazmaq imkanınız var. Studiyamızın qonağı isə bu saatda, daha doğrusu saatin birinci yarısında Rasim Musabəyovdur, politoloq. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, Şahnaz xanım.
Dinləyicilərə yönətdiyim sualı sizə də vermək istəyirdim. Hərçənd başqa bir mövzudan başlamaq istəyirdim, amma elə buradan başlayaq. Qarabağ söhbəti sizcə qutarır ya başlayır? Nə baş verir Qarabağ ətrafında?
Yox, başlanmaq mənə elə gəlir ki, düzgün olmazdı.
Yenidən yəni hadisələr qızışır mı, belə deyək ki?
Yox, düşünmürəm. Yəni hər bir halda, yəni mənim fikrimcə 4 il aparılan Praqa prosesi, onu adlandırırlar, sonra o Madrid prinsip ətraflarında danışıq adlandırırlar. Yəni Minsk qrupu çərçivəsində bu növbəti round idi. Əvvəlki roundlar nəticəsiz oldular. Yada salmaq istəyirəm ki, o 3 Minsk qrupun təklifləri nəticəsiz qaldı. Sonra danışıqlar gedirdi, yenə də ərazi mübadələri ətrafında və İstanbul samiti ərəfəsində o da Ermənistanda güllələmələr onun üstündən xətt çəkdi. Paris prinsipləri adlandırırdılar və o QS-də demək olar ki, yetişmişdi, son addım atmağa qalmışdı. O da nəticə vermədi, dağıldı. Bu növbəti raunddur və fərz edirəm ki, iyul ayında onun oyanlıq yoxsa boyanlıq məsələsi müəyyənləşəcək. Bu nöqtə demək mümkün deyil, onlar ki, problem mövcud olduğu kimi qalır, Azərbaycan torpaqları işğal altında qalır, Azərbaycan bununla barışmaq istəyində deyil, bu da öz yerindədir və bu deməkdir ki, hər bir zaman vəziyyətin, o indiki dondurulmuş müharibə vəziyyətindən təzədən müharibə şəraitinə qayıtması yəni qüvvədədir bu. Yəni vəziyyət ya doğrudan da həllə doğru, fərz edirəm ki, iyul ayındakı keçirilən görüşündə, yəni söhbət ondan getmir ki, mütləq şəkildə orada nəsə imzalansın. İmzalanmaya da bilər. Ancaq o görüşdə hər azı Azərbaycan tərəfi özü üçün müəyyənləşdirəcək. Bu prosesi davam etməyə dəyər, yoxsa burada bir nöqtə qoyub, bu raundu nəticəsiz, necə ki, əvvəlkilər nəticəsiz qalmışdı, bunu da nəticəsiz hesab edərək ayrı yolları aramaq.
Niyə bu qənaətə gəlmisiniz? Azərbaycan tərəfi, yəni Azərbaycan prezidenti ötən həftə bəzi açıqlamalar verdi ki, yəni 5 əgər müqavilə imzalanarsa 5 rayon dərhal qayıdacaq, 2 il sonra isə daha 2 rayonun
qayıdacağını.
5 il, üzr istəyirəm, 2 rayon məsələsini açıqladı. 2 daha 2 rayonun Laçının və Kəlbəcərin geri qaytarılması da irəli sürülübdü. Yəni bu təkliflər nə dərəcədə sərfəlidir Azərbaycan və Ermənistan üçün danışıqlarda razılığa gəlmək üçün?
Mənim fikrimcə bu Azərbaycan tərəfindən çox böyük güzəşlərdir və heç də bəlkə cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayan bir güzəşlərdir. Və yəni bu təkliflər fərz edirəm ki, lap Azərbaycan dövlət başçısı onu səsləndirərək eyni zamanda cəmiyyətə də, dünyaya da faktiki olaraq göstərir ki, yəni bunlar olan şəraitdə ermənilər yenə də bu danışıqlarda pozucu mövqe tutaraq irəliləyiş olmayacaqsa, onda mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bütün imkanları ayrı istiqamətə istiqamətləndirərək bu məsələnin həllinə Minsk qrupu kontekstində yox, ayrı kontekstdə baxmağa tam əsası çatacaq.
Bu informasiyadır, yoxsa politoloq?
Yox, bu yox, mənimdir, təbii, mənim qiymətləndirməm də onur ki, mən nə danışıqlar içərisində varam, nə də bir rəsmi mövqeyim var.
Amma yeri gəlmişkən, siz də, Rasim bəy, belə bir artıq məlumat bizim saytımıza yerləşdirilib, azadlıqradiosu.az saytında. Siz də prezidentlərin görüşündən sonra, demək, Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının görüşü keçirilməlidir. Bu görüşə dəstək olaraq həmin ziyalılardan biri də sizsiz, həmin görüşdə iştirak edəcəksiniz. Bu görüşdən sizin nə siz nə gözləyirsiniz? Yəni bu səfər nəyəsə xidmət eləyə bilərmi belə görüşlər? Ötən həftə bir qrup ziyalı görüşür idi siz.
Bu görüşlər əslində danışıqları əvəzləmir. Kimsə indi xalq diplomatiya deyiləndə bunun elə bil ki, danışıqlar xeyr, bu danışıqlar aparmır və faktiki olaraq o düğünlü məsələlərin açılmasında da hansısa bir danışıqlar vasitəsilə həllinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Bu görüşlər etibarlıq yaratmağa hesablanan görüşlərdir. Ona görə ki, yəni problemlər özü də çətindir. Üstəlik o psixoloji gərginlik o problemlərdən kompromis çıxışların da qarşısını elə bil ki, alır. Hər bir tərəf o birinə etibar etməyəndə daha yəni lazımından da çox hansı bir təminatlar istəyir. Deyir ki, bu danışıqlardır, birdən mövqeyimdən biraz geriyə çəkildim, o biri tərəfə inanmaq olmaz, o vəd etdiyin verməz, mən isə tutalım, o addımlar nəticəsində uduza bilərəm. Onlar ki, hamı çalışır öz mövqeylərin lazım olduğundan da daha sərtləşdirmək, yəni mühiti dəyişdirmək müəyyən mənada cəmiyyətdə də bir etibarlıq, tam olmasa da etibarlığa ölçülən, hesablaman hansı bir addımlar atmaq budur məqsəd və fərz edirəm ki, həm Polad Bülbül oğlunun rəhbəri etdiyi o nümayəndə həyətində səfəri və Moskvada o bilavasitə demək olar ki, dövlət başçılarından görüşündən sonra ziyalıların görüşü bu etibarlığın yaratması müsbət danışıqlar üçün fon yaratmaq üçün bir tədbirdir. Ancaq nəzərə alınsa ki, birinci səfər o görüşdən öncədir və görüşdən sonra daha geniş tərkibdə də bir görüş nəzərdə tutulur, ola bilsin ki, bu da mənə dolayısı yolla hansısa bir ümid üçün bir əsas yaradır.
Ümid.
Ki bu məsələlərdə söhbət ondan gedmir ki, məsələlər həll olunsun, çıxsınlar, desinlər ki, bir yəni bütün məsələlərin razılaşmasına razılaşması əldə olunub. Xeyr. Ancaq o prinsipların razılaşdırılması və prinsiplar əslində özü özlüyündə problemin həlli deyil. Onlar ki, o razılaşdırmış prinsiplar əsasında çərçivə müqaviləsi üstündə işləməlidirlər və bir çox problemlər hələ orada çıxacaq. Ancaq bu özü özlüyündə müsbət bir addım olardı və bunu göstərdi ki, heç bir nəticə verməyən danışıqlardan hansısa bir nəticəyə yaxınlaşan bir addım atılır.
Rəsmə, sizcə müxalifət demək bu görüşlərdə iştirak eləməlidir mi? Ziyalılar görüşür. Ermənistan və Azərbaycan demək tərəfin ziyalılarda müxalifətçilər görüşməlidirlər mi? Qısa cavabınızı alaq, çünki indi Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət xəttdə olmalıdır. Onu telefonla qoşacaq. Qısaca fikrinizi alaq.
Əvvəla onu demək istəyirəm ki, mən vaxtilə Müsavat Partiyasının üzvü olaraq da bu görüşlərdə iştirak etmişəm. Təbii Müsavatı təmsil etmirdim, özümü təmsil edirdim. Bu görüşlərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, orada iştirak edən insanlar heç kəsi təmsil etmirlər. Təkcə özləri və öz adlarından danışırlar.
Lalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Mən sizi salamlayıram. Rəsim bəyi də salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram, Lalə xanım.
Hörmətli dinləyicilərimizi də salamlayıram. Buyurun, eşidirəm sizi.
Lalə xanım, Qarabağla bağlı bir xeyli sual var və mən elə Rəsim bəyə verdiyim sualı həm də sizə vermək istəyirəm. Son zamanlar ziyalıların görüşü olur. Yəni bir qrup ziyalı getdi, Ermənistanda oldu, Dağlıq Qarabağda oldu. Eləcə də bayaq Rəsim bəy dedi ki, demək Moskva görüşündən sonra, prezidentlərin görüşündən sonra təxminən demək Ermənistandan və Azərbaycandan 20-yədək səfər eləmirəm.
Bəli, bəlkə ondan çox biraz artıq.
Böyük heyətdə ziyalıların görüşü olacaq. Bəs bu yerdə müxalifətlə müxalifətə görüşməlidirmi Azərbaycan və Ermənistanın müxalifət partiyaları?
Bu ayrı-ayrı məsələlərdir. Mən özüm də 92-ci ildə Azərbaycanlı ziyalıları adına mərhum Müslüm Maqavayımla bir yerdə, Tahir Salaxovla bir yerdə, onda bizim Ermənistanın ziyalılarından görüşü olub. Bir neçə dəfə Moskvada. Bu həqiqətən xalq diplomasiyasıdır. Burada bəzi məsələlərə aydınlıq getiririk. Orada həqiqətən elmi səviyyədə bir müzakirələr gedirlər. İctimai səviyyədə müzakirələr gedirlər. Bu ayrı məsələdir. Səfirin Dağlıq Qarabağa getməyi ayrı məsələdir. Bu xalq diplomatiyası deyil. Ona görə ki, xalq diplomatiyası məhz vətəndaş cəmiyyətinin hesabına olur və bu uzun müddətli bir proses olur, açıq proses olur. Amma bu yaxınlarda Azərbaycanın, deməli, Rusiyadakı səfirinin Dağlıq Qarabağa getməyi bu artıq da xalq diplomatiyası deyil. Ona görə ki, səfir heç vaxt prezidentin göstərişi olmadan belə bir nə səlahiyyəti var, nə ixtiyarı var, hansısa bir belə bir səfər etsin. Yəni, bu artıq xalq diplomatiyası deyil, bu ayrı-ayrı şeylərdir. Mən xalq diplomatiyasının tərəfdarıyam. Ona görə ki, nə Ermənistan, nə Azərbaycan ayrı planetə köçəsi deyirlər. Biz bu torpaqda yaşamalıyıq. Və xalq diplomatiyası həqiqətən də ola bilər və hansısa bir nəticələri getirə bilər. Uzun müddətli prosesdir, amma həqiqətən xalq diplomatiyası olsa. O ki, qaldı Qarabağ məsələsinin bax bu günləri fəallığına, gələndə bu mövzu ətrafında böyük bir fəallıq var. Hətta Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül, bilirsiniz ki, 3 gün bundan qabaq Barack Obama ilə məhz bu məsələni müzakirə edib, Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edib. Bu çox mühüm məsələdir. Telefon danışıqları olub və orada Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunub. Bax, bu çox mühüm bir məsələdir. Mən buna çox böyük diqqət yetirirəm. Amma bugünkü söhbətlər mən Rəsim bəylə tam razıyam ki, bir yeni bir raunddur. Biz bu raundlardan çox görmüşük. Nəticələri olmuyor. Və bir günləri təəssüf olsun ki, bizim dəqiq informasiyamız yoxdur ki, bu sülh sazişinin layihəsi hansı prinsiplər əsasında qurulub. Hansı Madrid prinsiplərdir orada, yoxsa ayrı bir prinsiplər var. Bu çox mühüm məsələdir. Ona görə biz bu tərəfdən deyirik, Azərbaycan dövlət başçısı Vesti kanalına açıq deyir ki, deməli, əvvəlcən 5 rayon mərhəlli plandır, əvvəlcən 5 rayon boşaldılacaq. Sonra 5 ildən sonra 2 rayon boşaldılacaq, yəni Kəlbəcərlə Laçın və status məsələsi, Dağlıq Qarabağın statusu gələcəyin məsələsidir. Həmən eyni zamanda, o anda Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan deyir ki, biz israrlıyıq və Dağlıq Qarabağ yalnız müstəqil ola bilər və biz bu rayonları boşalda bilərik statusun müqabilində, Dağlıq Qarabağın müstəqillik statusu müqabilində. Ona görə genəldə anlaşılmazlıq var. Ona görə ki, bizim bugünləri dəqiq informasiyamız yoxdur ki, bu layihə hansı prinsiplər üzərində hazırlanır. Bax, bu çox mühüm məsələdir.
Bəlkə elə bu, deyək ki, iki ölkənin müxalifətçiləri görüşməzdən öncə elə, demək, prezidentlər həm də müxalifətçilərlə görüşüb onlara məlumat verməlidirlər.
Bilirsiniz ki, Ermənistanda bu mütəmadi olaraq olur, mütəmadi olaraq. Prezident Sarkisyan özü də bir neçə dəfə müxalifət liderləri ilə görüşüb və onlar nəticə etibarı ilə eyni mövqədən çıxış edirlər. Yəni, bunların mövqeyi eynidir. Və onlar vaxtaşırı məhz Qarabağla bağlı müxalifətlə görüşüb bu məsələləri müzakirə edirlər. Azərbaycanda əsaslar olsun ki, biz bunu görmürük. Bu çox təəssüf doğurur.
Layla xanım, bu məsələnin üstündə nəyə görə dayanıram? Demək ki, vaxtilə Avropa Şurası ölkə, Azərbaycan bu qurum qarşısında öhdəliklər götürəndə həm də demək ki, müxalifət partiyaları da bu öhdəliklərə qol çəkmişlər. Söhbət
olunur. Məndən başqa.
Sizdən başqa. İndi siz də danışırdınız bu sülh müqaviləsindən. Dediniz ki, biz bunun şərtlərindən bir xəbəri məlumatımız yoxdur. İndi demək o həm cəmi vətən demək ki, qeyri-hökumət təşkilatları, həm müxalifət bu şərtlərdən, müqavilədən xəbərsizdir. Hərçənd ortada müqavilə yoxdur, amma danışıqların mahiyyətindən xəbərsizdir.
Bəli.
Necə bilirsiniz? Bəlkə elə həmin o müqaviləni həm də müxalifətlə razılaşdırmaq lazımdır. Bilmirəm, müqayisə yerinə düşür ya yox. Necə
bilirsiniz? Bu çox gözəl olardı. Ona görə ki, bir günləri o həqiqətən də onda sivil bir münasibətlər olardı. Azərbaycanın bir günləri ən böyük problemi ondan ibarətdir ki, bir günləri siyasi elit arasında sivil münasibətlər yoxdular. Bax, bu sistem yaransaydı, yəni biz bir günləri iqtidarla müxalifət oturub hansısa bir mövzu ətrafında müzakirə apara bilsəydik, bu olar da artıq bir sivil münasibətlər. Yəni özümüzə yaraşan bir münasibət. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan bir gün cəngəllik bir dövründədir. Mən çox istərdim ki, Azərbaycanda məhz belə bir sivil münasibətlər yaransınlar. Ona görə ki, həm iqtidar, həm müxalifət, Azərbaycanın müxalifəti, Qarabağ məsələsində onlar bilirsiniz ki, ikisi də eyni mövqədən çıxış edirlər. Bu da belədir. Biz müzakirə etməsək də, həm iqtidar, həm müxalifət biz eyni mövqədən çıxış edirik. Məhz Qarabağ məsələsi ilə bağlı.
Layla xanım, siz söhbətin əvvəlində müəyyən mənada aydınlıq gətirdiniz, amma yenə də mən sizdən soruşmaq istəyirdim ki, prezidentlərin Moskva görüşündə nəsə bir razılıq əldə eləmək mümkündürmü? Yəni, sizin bir siyasətçi kimi proqnozunuz nədir?
Mən sizə bir söz deyim, hər şey Obama ilə Medvedevin danışıqlarından asılı olacaq. Ona görə ki, biz çox gözəl başa düşürük ki,
amma Qarabağ, Qarabağ
məsələsi geosiyasi konsensusla bağlıdır. Qərblə Rusiyanın konsensusundan. Bu Rusiya ilə Qərb bu məsələdə hansısa bir ortaq məhraca gəlməsələr, bu Qarabağ məsələsi gözüləsi deyil. Ona görə mən ümidvaram ki, bəlkə bu məsələ müzakirə olunub, amma hansı bir nəticəyə gəliblər, ondan bizim xəbərimiz yoxdur. Yəni də bu məlumatsızlıqdır.
Layla xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız. Bizim efirimizə qoşuldunuz. Liberal partiyanın lideri Layla Şövkət idi telefon xəttində və studiyada Rasim Musabəyev politoloq söhbətimizi davam etdiririk. Bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, siz bizə həm internetdə qulaq asa bilirsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında, eləcə də Peyk-də, Türksatdə və ya Hotbird-də qulaq asma imkanınız var. Bizə yaza bilərsiniz efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan ismarçılarınızı göndərmək imkanınız var. Artıq Cavit yazır ki, torpaqlar azad olunsaydı çoxdan olunardı. İndiki vəziyyətdə oxşar vəziyyət çox olub, amma ortada reallıq yoxdur. Xalqı alladılar. Bu Cavidin öz fikri idi, yəni öz fikrini söylədi. Belə, bir neçə saniyədən sonra söhbətə davam edəcək Rasim Musabeyevla. Bizdən ayrılmayın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram davam edir. Verilişi mən aparam Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyev. Və bir imzasız dinləyici yazır. Laçından ermənilərə yol veririk. Bəs Naxçıvan?
Axı, əslində o yol təkcə ermənilər üçün olmayacaq və vaxtı ilə konflikt olmayanda Naxçıvana elə Şuşadan, Laçından, Kafandan keçərək gedirdilər. Meqridən getmirdilər. Onun ki, Meqridə yol yox idi. Orada dəmir yol var idi. Ancaq avtomobil üçün yol yox idi. Və o yol ermənilər üçün açıq olarsa, o cümlədən azərbaycanlılar üçün də Naxçıvana gedib gəlmək üçün açıq olmalıdır və belə şərtlərlə də razılaşdırılmaq istəyirlər. Hər halda Azərbaycanın təklifi ondan ibarətdir ki, bu xət, yəni Ağdam, Xankəndi, Şuşa, Laçin, Qoris deyəsən də, oradan Görüs və Naxçıvan. Bu xət elə bil ki, bir beynəlxalq xət kimi həm ermənilərlə, həm azərbaycanlılar tərəfindən istifadə olunsun.
Laçının 30-40 illiyə icarəyə verilməsi söhbətdə var idi və onu yeri gəlmişkən bugün elə Adin Mirzəzadə, yapçı deputat deyib, bunu Yeni Müsavat qəzetinə belə bir ideyanı deyir ki, gündəmə gətirmişdi.
Yo, açığı mən eşitməmişəm belə bir versiyanı ki, onun icarəyə verilməsi barədə.
Demək, Rasim bəy, qayıdaq söhbətimizin əvvəlində, daha doğrusu Lalə xanımın dediklərinə, dedi ki, hər şey asılı olacaq Medvedev və Barack Obamanın görüşündən. Amma bu görüşdə demək olar ki, yəni ən azından görüş qapalı keçirilib, amma mətbuata verdikləri açıqlamalarda Qarabağ məsələsi demək olar ki, gündəmə gəlmədi. Yəni bu məsələ qaldırılmadı. Jurnalistlər də bu haqda sual vermədi.
Arasında olmayıb. Ancaq ümumi razılaşma varsa, kifayət idi ki, yəni Qafqazla bağlı danışıqlar olanda, yəni Medvedev tərəfindən ki, bəli, bu məsələlərin həlli ilə biz səylər göstəririk. İndi bir həftədən, 10 gündən sonra prezidentlər gələcək və biz çalışacaq bunu irəli aparmağa və Obamanın da buna dəstək verməsi kifayət idi. Ancaq hər halda hiss olunurdu ki, bu ilk prioritetlər arasında deyildi. Cəlahla xanım düz buyurdu, yəni ABŞ-Rusiya münasibətlərində yəni əməkdaşlıq elementləri güclənəcəksə, fərz edirəm ki, bu məsələdə də müəyyən bir irəliləyiş üçün müsbət zəmin yarana bilər.
Aydındır. Bax, Lalə xanım bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. O cümlədən bu müxalifətçilərin görüşü məsələsində mən dedim ki, vaxtilə yəni Avropa Şurasına üzv olanda öhdəliklər götürüləndə müxalifət partiyalarda bu işə cəlb olundu və demək o öhdəliklərin icra olunması ilə bağlı onlar da sənədlərə imza atıblar. Necə hesab edirsiniz bu məsələdə də Ermənistan və Azərbaycan müxalifətçiləri cəlb olunmalıdır mı prosesi?
Yox, indi hansı bir şəkildə, bəli, yəni məsələ həllinə yetişəndə və ictimaiyyətə təqdim etmədən məsələni həll etmək qeyri-mümkündür və orada fərz edirəm ki, yəni müxalifət qüvvələrində çalışacaqlar, o danışıqlar aparan insanlar inandırmaq bu kompromisin zərurətini, sonra onların da təkliflərin yanaşmasını nəzərə almalıdır. Ancaq mən yəni inanmıram ki, belə olsun ki, indi bəli, iqtidar iqtidarla görür. görüşür, danışıq aparır. Müxalifət, Azərbaycan müxalifəti, Ermənistan müxalifəti ilə oturub danışıq aparır, hansı bir kompromis axtarır. Bu qeyri-mümkündür, adətən belə olmur. Ancaq bəli Azərbaycan müxalifəti
öhdəlikləri düz ölkələr götürür üzərinə, prezidentlər imzalasa da, amma gələcəkdə hakimiyyət dəyişikliyi olarsa seçki yolu ilə təbii ki, müxalifət ona
öhdəlik nədən ibarət idi ki, bəli sülh yolu ilə bu məsələnin həllinə üstünlük verilir. Kimlə soruşmasın, hamı deyəcək ki, məsələlərin sülh yolu ilə həlli daha yaxşıdır. Ancaq həll olunmayanda nə edəyək? Söhbət o, torpağımızdan imtina edək ki, təki Avropa Şurasının xoşuna gəlsin. Yəni, mən seçim qarşısında qalsam ki, torpaqlarından əl müzey çəkmək, yoxsa Avropa Şurasından əl çəkmək, mən Avropa Şurasını bu baxımdan, belə deyək, daha hasantlıqla vidalaşaram, nəinki torpağımdan. Və düşünürəm ki, mənim kimi düşünənlərin 99.9-dur Azərbaycanda.
Salam, Ermənistana təzyiqlər olmasa öz xoşuna torpağı qaytarmayacaq. Təzyiq etməli olan ölkələr əksinə Ermənistana himayədarlıq eləyir, hikmət yazır bunu.
Düz yazır, bütün həmsədir dövlətlərin ürəkləri ermənilərləndir. Yaxşıdır ki, ancaq maraqlar hamısı Azərbaycana bağlıdır. İstəkləri hamısı Azərbaycana bağlıdır.
Onda nə dəyişir? Maraqları Azərbaycanlandır, ürəkləri
o maraqların gerçəkləşdirmək üçün məcburdular biraz ermənilərin iştahların məhdudlaşdırmağadır. Söhbət bundan gedir təkcə. Hər bir halda bütün həmsədir dövlətlər çalışırlar ki, ermənilər bu məsələdə Azərbaycanın ayağına verilməsin və gözləmək ki, verəcəklər bu sadəlövlü olardı. Azı yenə deyirəm, bugün Azərbaycan çox çətin seçim qarşısındadır. Pis ya lap pisin arasındadır seçim. Və belə olan halda, bəli, Azərbaycanın imkanlarından, artan imkanlarından istifadə etmək lazımdır ki, o bizim itkilərimiz kifayət qədər böyük itkilərin minimallaşdırmaq o dərəcədə ki, Azərbaycan üçün məqbul olsun. Və onu da öncədən demək istəyirəm ki, kimsə gözləyir ki, hansısa bir, yəni, sülh həlli yoxdur. Yəni, istəklərdə Azərbaycanın iqtidarı da, müxalifəti də, vətəndaş cəmiyyəti də əslində birdir. Biz hamımız istəyirik Azərbaycanın ərazi bütövün təmin edək. Ermənistanın da vətəndaş cəmiyyəti də, iqtidarı da, müxalifəti də birdir ki, Qarabağı Azərbaycandan hər vəclə ayırmaq, hələ müstəlik koridor adı ilə Azərbaycanın bir parasında qopartmaq. Onlar da birdilər. Ancaq axı bunu gerçəkləşdirmək mümkün deyil. Erməni deyən gerçəkləşəcəksə, bu heç zaman Azərbaycanda heç kəs tərəfindən qəbul olunmayacaq. Bu müharibə deməkdir. Əksinə də biz ermənilərin mövqeyini nəzərə almayaraq, təkcə öz istəyimizi gerçəkləşdirmək istəyiriksə, danışıqlarla bu qeyri-mümkündür, bu müharibə deməkdir. Ancaq məsələlər sülh yolu ilə həll olmaq istəyilir. Hamı da deyir ki, bu yaxşıdır. Belə olan halda kompromisdir və bu heç də o demək deyil ki, cəmiyyətlər bu kompromisa hamı buna razı olmalıdır. Bəli, cəmiyyətimizin böyük bir hissəsi bunu qəbul etməyəcək tamamilə. Hansı bir hissəsi buna hə deyəcək, hansı bir hissəsi razılaşmayaraq ancaq buna qarşı bir etiraz səsində qaldırmayacaq. Vacibdir, hansı balans olacaq və hansı şəkildə bu kompromisi cəmiyyətə haradasa inandıraraq, haradasa müəyyən bir sərtliyi nümayiş etdirərək bunu sınaqdan keçirmək. Yəni, bu əldə olunmuş kompromislar son nəticədə cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmayacaqsə, bəli, o danışıqların da davamı olmayacaq, o laprazlaşmanın da davamı olmayacaq. Gedib vaxtı ilə Levonter Petrosyan məhrum Heydər Əliyevlə razılaşmışdı da mərhələli plana. Nəticəsi nə oldu? Levonter Petrosyanı devirdilər. Və bu baxımdan da nəyisə indi sabah Serj Sarkisyan İlham Əliyevlə razılaşdırdı. Ancaq sabah onu erməni cəmiyyəti və erməni elitanın böyük bir hissəsi qəbul etmədi. Sabah onu da devirəcəklər və bunu çox böyük hasantlıqla eləyə bilərlər. Onlar ermənilər
Azərbaycan cəmiyyəti.
Düşünmürəm ki, Azərbaycanda indi kimsə gəlsin burada devirsin. Ancaq əminəm ki, Azərbaycan adından bu məsələnin məsuliyyətini boyuna çəkən insan çox gözəl bilir ki, onun ətrafında da nə düşünürlər. güc nazirliklerinde de ne düşünürler, əhali de ne düşünür ve hiç kəs çalış ele bir sadişe gitmez ki onun devletin içinde nüfuzu da düşsün ve onun yakın etrafında da onu anlamasınlar. Ona göre ben hansı bir alçaldıcı Azerbaycan için sülhe kiminse gidip imza atmasına inanmıyorum. Bu gayri mümkündü. Elafsız Azerbaycan buna 10 il bundan önce gitmemiştise, indi bu vaxt keçəndən sonra Azərbaycan güclənəndən sonra gedib indi Azərbaycanı alçaldan bir sülhə imza atmaq mən heç bir əsas görmürəm və əslində kiminsə Azərbaycana təzyiq edib məcbur etmək üçün resurs da görmürəm. Nə eləyə bilərlər Azərbaycana? Nə ilə Azərbaycanı məcbur edə bilərlər?
Rasim Musabeyevin dedikleri Politolog studiyamızın qonağıydı. Teşekkür ederim Rasim Bey. Çok sağ olun ki bu saatin əvvəlində bizim qonağımız oldunuz ve fikirlerinizi bizimle bölüşdünüz. Bir neçə saniyədən sonra söhbəti biz Hikmət Acızadə ilə davam etdirəcəyik. Hələlik deyirik.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı da Azadlıq Radiosunda. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızda politolog Hikmət Acızadə. Hikmət bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Elə birbaşa suala keçmək istəyirdim, amma əvvəlcə dinləyicilərimizə koordinatlarımızı verək. Hara yaza bilərlər? 050-744-1017-yə yazın. Mobil telefonlardan ismarışlarınızı gözləyirik. Artıq bir xeyli ismarış gəlmişdi, biz onları səsləndirdik. 436-77-41 saylı şəhər telefonu da açıq deyəcədə efir işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Siz yazmaqda olun. Mən də Hikmət bəyə sualımı verim. Hikmət bəy, Qarabağ ətrafında nə baş verir? Elə politolog Rasim Musabeyevə də bu sualı verdim. Sizcə nə baş verir? Ziyalılar səfərlər eləyir. Prezidentlərin görüşü var. Prezidentlərin görüşündən sonra yenidən Moskvada ziyalıların görüşü planlaşdırılır. Rasim Musabeyev də həmin ziyalılardan biridir. Və elə bu arada məlum oldu ki, Brüsseldə də Ermənistan və Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının yeni bir görüşü planlaşdırılır.
Görünür ki, hansısa saziş hazırdır və ictimaiyyəti ona hazırlayırlar. Mən elə başa düşmək olar. Bu İlham Əliyev də çıxışında, intervyuda dedi, o planı biraz açıqladı. Yaqın plan haqqında xəbər var bizim dinləyicilərimizi. Əvvəl 5 rayon qayıdacaq. 5 ildən sonra Kəlbəcərlə Laçın qayıdacaq. Ondan sonra isə Qarabağın statusu müzakirə olunacaq. Belə bir plan var. O demək plan çoxdan masanın arxası stolun üstündə idi. Amma İlham Əliyevin intervyusunda onun tonu artıq başqa idi. O çox optimist danışırdı o plan haqqında və o Minsk qrupunu tərifləyirdi. Adətən o narazıdır və o Rusiyanı da təriflədi. Yəni Rusiya bu dəfə çox konstruktivlik göstərir. Görünür nəsə dəyişib. Ola bilsin Rusiya və Minsk qrupunun başqa demək üzvləri hansısa razılığa gəlib və çalışırlar demək tərəflərə təzyiq göstərsinlər, xüsusilə burada Ermənistandan söhbət gedir, nəsə yaxınlaşır və ona görə onu ilə paralel olaraq ictimaiyyəti də hazırlayırlar, səfirlər gedir, gəlir, ictimai xadimlər görüşür və s. belə.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Hökumət bəy, deyirsiniz ki, görünür hansı bir sənəd artıq hazırlaşır və Rusiya faktorunu İlham Əliyev də vurğulamışdı. Demək olar mı ki, yəni çoxları gözləyirdi ki, Barack Obama'nın səfərində, Rusiya səfərində bu məsələdə, Qarabağ məsələsi gündəmə gətiriləcək. Lalə Şövkət, Liberal Partiyanın sədri, lideri az öncə elə radiomuzda müsahibəsində dedi ki, mən bu görüşdən çox şey gözləyirdim ki, onlar danışıqda nəyəsə razılıq əldə eləsələr, nəsə həll oluna bilər. Amma mətbuatda açıqlamada buna toxunulmadı. Amma siz nə fikirləşirsiniz?
Nu, bəli, bu görüşdə Obama ilə Medvedev Qarabağ haqqında heç də demədi. Ukrayna, Gürcüstanı Obama dəstəklədi, onların müstəqilliyini Qarabağ haqqında heç nə demədi. Amma ola bilsin ki, hansısa başqa səviyyədə bu məsələ həll olunur. Gizlin danışıqlar olur, həm sədrlər arasında Rusu da var, Amerikalısı da var,
Fransızı
yəni,
da var.
Fransızı da var. Yəni onlar Fransa onsuz da qərb mövqeyindədir. Hansa danışıqlar gedir və onun təzahürünü biz bu İlham Əliyevin optimistik tonunda görürük. Obama demədi, toxunmadı, böyük məsələlərə toxundu. Görünür Qarabağ hələ ki o böyük məsələlərdən deyil. Və amma nəsə razılıq var, onlar arasında, Qərblə Rusiya arasında danışıqlar gedir, gizlin danışıqlar, açıqlama verilmir, nəsə bir razılığa gəliblər, yaqın.
Aha, hikmət, belə qənaətə gəlmək olarmı ki, Amerika estafeti daha çox verir Rusiyanın əlinə bu yerdə, yəni Qarabağ məsələsində? Çünki...
Yox, yox, elə şey yoxdur.
Yəni siz o fikirdəsiniz ki, bu məsələ Qarabağ məsələsi daha çox Amerika-Rusiya məsələsidir.
Amerika-Rusiya məsələsidir. Amerika-Rusiya məsələsidir. Əsasən Rusiyanı razı salmaq lazımdır. Çünki Ermənistan özü özlüyündə müstəqil dövlət deyil. O belə deyək ki, Rusiyanın farpostudur və burada Rusiya ilə danışıqlar gedir. Rusiya da onun demək rəyi olmasa, xeyir duası olmasa məsələ həll olunmayacaq. Görünür nədənsə Rusiya indi o qərara gəlib ki, proses başlansın, 5 rayon heç olmasa verilsin. Bunun səbəbin mən dəqiq deyə bilmərəm. Açıqlama verilməyib, heç bir fikirzad yoxdur. Amma təxminən demək olar ki, ola bilsin ki, bu hər halda Ermənistanın çətin vəziyyətə düşməsi ilə bağlıdır. Gürcüstan-Rusiya müharibəsindən sonra Ermənistan tamamilə blokadaya düşüb, tamamilə təcrid olunub. Ora qatarlar gedmir, ora samolyotlar uçmur. Rusiya ilə oranın ortasında arasında Gürcüstan durub. Gürcüstanla da müharibədir, Gürcüstan qoymur Rusiyanı ora. Ermənistan da bunlar üçün çox vacibdir, bu bir onların bazasıdır. Odur ki, belə də quruyub qalıb Ermənistan. İstəyirlər heç olmasa bir balaca yollar açılsın ki, Ermənistan çox çətindir.
Amma bu vəziyyətdə siz dediniz ki, Ermənistan asılı dövləti Rusiyadan, ona görə də Rusiyanı razı salmaq lazımdır. Bəs Azərbaycan məsələsində, Azərbaycan daha çox güzəşdə gedirmiş kimi görür. Hər halda politologlar arasında belə fikir var.
Azərbaycanın da güzəştləri var və biz bu barədə əlbəttə ki, narahatıq və biz izahat istəyirik. Mən məsəl üçün aydın deyil ki, bax bu 5 rayon güya verilir. Sonra biz 5 il gözləyirik. Sonra yenə 2 rayon verilir. Bax, bu məqamda mən suallarım var. Bu axı 5 rayon verilir, elə belə deyil. Onun dalınca bütün blokadalar açılır. Demək, 5 rayon verilir, biz Ermənistandan blokadanı açırıq, Türkiyə sərhədləri açır, sonra Qərblə Rusiya çalışacaq Ermənistanı bizim o iqtisadi energetik proyektlərə qoşsun, cəlb etsin. Sonra
Kommunikasiyalar
aydında açılır bunlar hamısı. Bunlar açıldı. Ermənistan azad nəfəs aldı. Ondan sonra Qarabağla, Dağlı Qarabağın Azərbaycan arasına sülhməramlı qüvvələr gələcək. Hansı qüvvələr? Kimdə onlar? Biz bilmək istəyirik. Bax, indi 5 ildən sonra təsəvvür eləyin o vəziyyəti. 5 il artıq Ermənistan rahat nəfəs alır, mallar gedir gəlir, ola bilsin ki, bizim o proyektlərə də qoşulub. 5 ildən sonra deyirək ki, vermirəm, əkəl bəcəri. Bu belə olmadı, snayper onu öldürdü, burada düz demədiz, orada paragraf belə deyil, vermirəm. Onda biz neyəcəyik? Biz əlimizdə heç bir silah yoxdur. Bizim bircə silahımız vardı, o həmin bu blokadadır. Onu da verdik də əldən. 5 ildən sonra erməni deyir, belə deyil məsəl üçün. Vermirəm. Ya Rus deyir. Rus təzdən küstü qərbdən. heç də qalacaq belə quruda.
Bəs ortada sənəd var, o sənəddə bu...
Ay, sənədə kimdir baxa? Kimdir baxa, o qədər sənədlər var.
Onda hesab
qanunlar tökülüb, konstitusiyalar tökülüb, bir baxan var, sən də sənəd deyirsən. Yəni, beynəlxalq aləmdə belə cığallıqlar çoxdur. O, biz üçün torpaq çox əzizdir, biz narahatıq ona görə. Erməni deyirək, belə yazılmayıb, elə yazılıb. Min də elə şey olub. Bax, o məni narahat edir, məsəl üçün. Mən izahat istəyərdim.
İzahatı kimdən istəyirsiniz?
Hökumətdən, hökumətdən, xindən, prezidentdən, ya, kimsə parlamentdən. Müzakirə olunsun. Bu 5 ildə təhlükəni yenə deyirəm eşidənlərə, radio dinləyicilərə. 5 il biz o dəqiqə sərhədi açırıq, Türkiyə oradan sərhədi açır, biz blokadanı açırıq, Ermənistan 5 il inkişaf eləyir və bizim turbalarımıza qoşulur. 5 ildən sonra erməni deyir ki, yox, belə deyil, mən düz başa düşmədim məni. Biz neyəcəyik onda? Mənə izahat versinlər. Bax, belədir vəziyyət. Çətinlik buradadır.
Hikmət Hacızadə bu sualı hökumətə yönləndirir. Hər halda ümid eləyək ki, demək, yaxınlarda rəsmlərin ən azı Xarici İşlər Nazirinin, Azərbaycan Prezidentinin bununla bağlı Azərbaycan cəmiyyətinə də bir açıqlaması olacaq. Və yeri gəlmişkən, bizim saytımızda bir məqalə var idi, müsahibə yerləşdirilmişdi. Britaniyalı jurnalist Thomas Deval deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin demək hansı telekanala nə deməsi yox, onların öz cəmiyyətlərinə nə deməsi daha önəmlidir, daha vacibdir. Dəqiq ola bilsin, stat gətirmirəm, amma məğzini mən demək istəyirdim. Bugün Hikmət Hacızadə bu sualı qoyur və ümidvaram ki, yaxınlarda biz də bu cavabı alacaq. Amma söhbətimizin ikinci hissəsində biz həm də Obamanın...
Mən Obama qalsın, biraz Qarabağ bizə çox əzizdir. Mən həm də soruşmaq istəyərdim məsəl üçün.
Buyurun,
məni Şuşanın məsəl üçün Taliyyəyi maraqlandırır. Niyə Şuşa haqqında bir təsəvvürümüz yoxdur? O nə olacaq? Necə idarə olunacaq? O Azərbaycanın gözüdür. Nəyə görə 5 rayon, o birisi 2 rayon belə havadan asılı qaldı? Yəni, suallar çoxdur. Şuşa haqqında bizə bir xəbər versinlər. Nə olacaq o müqəddəs şəhərimiz? Qutardım mən bu qədər.
Bir neçə saniyədən sonra söhbəti davam elətdirəcək. Hikmət Hacızadə studiyamızın qonağıdır. Ya zəng eləyə bilərsiniz 436-77-41-ə ya da ki efir @ azadlıq radiosu.az yazın, zəhmət olmasa.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın son dəqiqələridir. Hikmət Hacızadə politoloq studiyamızın qonağıdır və bir neçə dəqiqə əvvəl o hökumətdən izahat tələb elədiyini dedi və bir şey dinləyici yazır bizə. Unutqanıq, tarix boyu başımıza oyun açmış Ermənistanla birgə necə yaşamaq olar? Yəni bu məsələlər bu günlərdə daha çox gündəmə gəlir ki, yəni biz necə sülhə gedə bilərik? Amma əslində Siz nə fikirləşirsiniz bununla bağlı?
Yox, mən razı deyiləm yəni o fikirdən. Əlbəttə ki, mən başa düşürəm bizim dinləyicimizi və böyük bir qrup adam var ki, yəni böyük əzablar çəkib, faciələr görüblər.
İtkilər olub.
İtkilər olub, qan görüblər, nəsə çox müsibətlər gəlib başımıza. Amma qutarmaq lazımdır yəni. Ədalətli sülh olsa, yavaş-yavaş o yaralar sağalacaq. Bu axı birinci münaqişə deyil ermənilərlə. Min illər boyu, yəni musulman erməni savaşlar olub, olub vuruşublar və s. s. s. Sonra yenə barışıblar bir ara, təzədən sonra bir münaqişə olub, yəni olub elə şey.
Ən yaxşı yol sülh yoludur.
Yəqin.
Və dinləyici, bir dinləyici sadəcə yazar ki, Qarabağ, Qarabağ, yəni bundan öz fikirlərini ifadə eləmək istəyir görünür. Və demək ki, Hikmət bəy sual gəlir, mən onu demək ki, az sonra çatdıracağım. Bu məsələdə siz Rusiyanın fəallığını dedi, sizdən öncə Rasim Musabəyev də dedi, amma Türkiyənin də fəallığını qeyd edənlər var, fəallaşdığını qeyd edənlər var və belə bir fikir də var səslənməkdədir son zamanlar ki, əslində yaxınlarda hansısa bir sənədin imzalanması, bəyəxt razılaşmanın şifahi şəkildə əldə olunması həm də Türkiyənin təzyiqi ilə ola bilər. Çünki Türkiyə maraqları var, məqsədləri var və Ermənistanın sərhədləri açmağa tələsir payıza kimi.
Yox, mən razı deyiləm o fikirdən. Mən Türkiyənin bu məsələdə Azərbaycana təzyiq göstərmək instrumentləri görmürəm. İmkanları yoxdur bu məsələdə Azərbaycana təzyiq göstərmək. Əksinə, Azərbaycan onlara təzyiq göstərir. Ki, sərhədləri açmayın, satdız qardaşlarımızın, nə oldu, bəs biz türk qardaş belə filan. Yəni, Türkiyə burada...
Hikmət bəy, sizə Səbinə xanım sual göndərir ki, sizcə rusların bu fəallığı qarşılığında Amerikalılar sülh prosesində imkanı əldən vermiş kimi görünmürmü?
Mən əslində bu suala, siz o sualı vermişsiniz əvvəldə, mən cavab verdim. Yox, vermir, elə deyil. Əslində rus biraz çəkilir geri, çünki ola bilsin, mən dəqiq deyə bilmərəm, nədən geriyə verir. Yəqin o Ermənistanın blokadası bunlara çox pis təsir eləyir. Ermənistan orada boğulur blokadada. Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra. Ona görə o addım atır, o konstruktivliyi göstərir. Belə.
Hikmət bəy, söhbətə başlayanda dediniz ki, yəqin ki, ortada hansısa bir saziş var və tərəflər tələsirlər nəsə əldə eləməyə. Gələn həftə prezidentlərin görüşüdür. Gələn həftə nəsə, yəni ola bilsin ki, uzaq görünmür, yaxın görünən bir tarixdə. Bu tarixdə nəsə əldə oluna bilərmi? Tərəflər nəsə imzalaya bilərmi?
Ola bilsin nəsə, xırda da bir addım olsa atılacaq. Belə böyük sülh sazişi, belə görüşdə belə tez bazar olmur. Əlbəttə ki, burada biz görəcəyik, Azərbaycanın daxilində geniş kampaniya aparmalıdır Azərbaycan hökuməti və Ermənistanda da Erməni hökuməti, Ermənistan hökuməti öz ictimaiyyəti qarşısında bir hesabat verməlidir. Başlayacaq geniş kampaniya, oradan biləcək ki, yaxınlaşır, nəsə var. Hələ ki, biz görürük ki, diplomatlar gəldi, getdi, bu birinci qaranquşdur da, mən belə deyərdim. Amma geniş belə radioda, zatda, televizorda, sülh haqqında danışıqlar, zatlar biz hələ görmürük. Onlar olanda axır bilin ki, saziş yaxınlaşır. Görsəz ki, AzTV gecə gündüz sülhdən danışır, demək nəsə var. Hələ ki, o yoxdur.
Siz bu mətbuatı müsahibənizdə demişsiniz ki, mən bir şeydən narahatam ki, Azərbaycanda ictimai rəy yoxdur.
Bəli, çox narahatam. İctimai rəy yoxdur, ictimaiyyət zəifdir, müqavimət göstərə bilmir və bu təqdirdə əlbəttə ki, hökumət istənilən addımı və səhvi də buraxa bilər. Çünki nəzarət yoxdur ona. Bu çox qorxuludur.
Və Hikmət bəy, dinləyicilərimizə vəd eləmişdik, son bir 8 dəqiqəmiz qalır, gəlin burada biz elə Obamanın Rusiya səfəri. Yəni, diqqətlə izlənirdi dünyada və bu səfər nə ilə yadda qaldı sizcə? Hansı məsələlər həll olundu?
Böyük məsələlər demək həll olunmadı. Böyük məsələlər nədən ibarətdir? Rusiya tələb eləyir qərbdən ki, sən öz qoşunlarını mənim sərhədlərimə yaxınlaşdırırsan daimi. İndi isə Gürcüstana və Ukraynaya girişmisən. Raketlərini yavaş-yavaş çəkirsən düz mənim sərhədlərimə. Sən gəl bunu eləmə. Amerikada Rusiya deyir ki, sən xarici siyasətdə, dünya planet siyasətində özü konstruktiv apar. Bizə kömək elə İranın bombası biz saxlayaq, biz Şimali Koreyanın bombasını biz qarşısını alaq, terrorizm məsələsində bizə kömək elə, məndən nə. Rus da deyir ki, sən bunu elə, mən də bunu eləyim. Və razılıq olmadı. Obama dedi ki, yox, biz davam eləyəcəyik, biz Polşada, Çexiyada cürbəcür, demək ki, o radarlar qoyacaq, nələr qoyacaq. Düzdür, biz razıyıq müzakirə eləməyə. O sözü işlətdi.
Bəli, hər mövzuda razılığa gələ bilməzdir deyib. Hə. Amma münasibətləri möhkəmlətmək üçün əla imkanlar var.
Var, nəsə belə söz. Konkret amma olmadı. Amma məsəl üçün tutalım, strateji nüvə silahların ixtisara salınması qol çəkildi. Onlar 30% ixtisar olunacaq hər iki tərəfdən. Və ondan sonra, demək, Amerikaya, Afqanistanda yardım göstərəcək Rusiya. Öz limanlarını verəcək, oradan yüklər gedəcək, əskərlər gedəcək, çərez Rusiya, Afqanistana. Bax, o sazişdə bağlandı, o da pis deyil. Amma böyük məsələ həll olunmadı. Amma bax, o böyük məsələ həll olunsaydı, onda Qarabağ da tez tərpənərdi. Çünki Qarabağı, Abxaziyanı, Pridnistrovyanı, Kırım adasını, yarım adasını Rusiya bir kart kimi saxlayır, kartlar kimi saxlayır və şantaj eləyir Qərbi. Qərb deyir, niyə sən orada gərginlik yaradırsan? O da deyir, bəs sən niyə mənim sərhədlərimə yaxınlaşırsan? O məsələ həll olunsa, burada da demək müsbət addımlar olacaq. Amma olmadı, əfsus.
Obama deyirdi ki, mən ona görə gəlirəm ki, demək, Rusiyaya təxminən belə demişdi ki, inandırmaq istəyirik ki, bizə güclü Rusiya lazımdır, zəif Rusiya lazım deyil. Amma desin, inandıra bilmədi.
Yox, boş söhbət bu. Elə belə dedi. Vəbşi, o güclü Rusiya deyəndə o tamam başqa bir şey fikirləşir. Putindən Medvedev şey tamam başqa şey fikirləşir.
Hikmət bəy, dinləyicilərimiz yazırlar və sizə sualları, məhz belə də yazırlar. Hikmət bəyə sual. Hikmət bəy, bəlkə Qarabağ probleminin dondurulması bizim üçün daha yaxşı olardı. Sizcə, indi bu bu işlə məşğul olmağın zamanıdır mı?
Düzgün sualdır bu. Mən razıyam. Hər halda, hələ ki, bizim düzgün məlumatımız yoxdur, dəqiq məlumatımız nə baş verir sazişdə, biz ancaq hökumətimizdən izahat istəyirik. Nə sazişdə o, bunun axırı nə olacaq, bu 5 ildən nə olacaq, biz onu bilməliyik, ondan sonra qərar qəbul eləməliyik. Donduraq, danışıqlar aparaq, neynəyək, hələ ki, tələb eləyin ki, bizə izahat versinlər.
Demək, Qarabağın azad olunmağından təşvişə düşüb, Elçi bəy hakimiyyətini devirən dövlətlər indi bizim torpaqları bölürlər. Belə bir demək, Zülfüqar adlı dinləyici göndərib, bilmirəm, heç buna ehtiyac varmı? Şərh vermək istəyərdiniz mi?
Nu, mənə elə gəlir ki, Qarb ölkələri hər halda Azərbaycanın tərəfindədir. Çünki ən azından onlar burada biznes qurmaq istəyir, biznes üçün stabillik lazımdır, nefti demək nəql etmək üçün buradan stabillik lazımdır, ümumiyyətlə Azərbaycan da onlardan yardım istəyir, odur ki, Qərb bizim tərəfimizdədir.
Amma bayaq sizdən öncə Rasim bəy dedi ki, Qərbin ürəyi Ermənistanladı, amma maraqları Azərbaycandadır.
No, bilmək olmaz. İnsanın ürəyini oxumaq olmaz. Var, xristiyan, müsəlman ədavəti var. Mən deməzdim ki, yoxdur dünyada. Amma o məsələnin 5%-dir ancaq. Ondan çoxdur.
Münasibətləri daha düzgün qormağın forması olmalıdır.
Daha düzgün...
Daha demokratik Azərbaycan olmalıdır.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki, indi biz demokratik ölkə olsaydıq, bizə münasibət də başqaydı. Amma döylük, neyiniyək?
Təşəkkür edirəm Hikmət və Hikmət Haçızadə bizim studiyamızın qonağıdır və dinləyicilərimizə deyim ki, bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra isə Əkrəm Əlisli xalq yaşçısı, millət vəkili bizim studiyamızın qonağı olacaq və elə yenə də Qarabağdan danışacaq. Suallarınız varsa göndərin. Yeri gəlmişkən elə Əkrəm Əlisli deyirdi ki, mən indi müşahidə edirəm və görürəm ki, Qarabağ məsələsindən həm Ermənistan, həm Azərbaycan istifadə edir demokratiyanın olmaması üçün. Yəni təxminən belə bir fikir işlətmişdi və Qarabağ söhbəti ikinci saatda davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Hikmət bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.
Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldı.